Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gymmatçylyk dowam edýär. Ýurdun bazarlaryny alyjylaryň satyn alyşy ukyby pese başdy. Türkmenistanyň çägündäki ähli bazarlarda gymmatçylyk dowam edýär diýip Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy maglumat berýär. Özümizde öndürilýän iň pes hili tuýunyň 1 kilogram 16-20 manat, 1 kilogram käsir 9-10 manat diýip Azatlygyň habarçysy Daşowdun Daýhan bazarından habar berdi. İň arzan pomidorun 1 kilogramy 9-10 manat diýip ol sözüni goşdy. Bir hepde mundan ozal Azatlygyň paýtagtly söhbetdeşi 18 manatdan aşakda pomidorun Aşgabatyň söwda nokatlaryny tapdyrmaýanlygyny habar beripdi. Hili ýokary tuwuyunyň 1 kilogramy 55-65 manat aralygyna satylýar. Gunowakar ýağynyň 1 litri 45 manatdan satylýar diýip Çeşme bellidi. Azatlyk bilen girdinlik şertlerini söhbetdeş bolan türkmen iqtisadçysy ýyllaryň dowamyny ýurt başlysynyň bazar iqtisadiýetine geçmek baradaky gürrüňleri gaýtalap durýanlygyny üntüp çekdi. Ýerli iqtisadçylar ýylatyň girdijileri bilen häzirki bazar şertleriniň bir-birine gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwleti degişli ýa-da hususy edara kärhanalaryny aýlyk haklarynyň düzgünleşdirilmegi boýunça degişli resmi namalar jemgyýetçiligi el ýetirildi. Ýöne türkmen medpuwaty her ýyl ýurtda aýlyk haklarynyň pensiýalaryň döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň 10% ýokarlandyrylýanyny habar berýär. Geçen ýylyň iýul aýynda prezidentiň gol çekip şu ýylyň ýanwaryna güýje giren kararyna laýyklykda ýurtda iň pes aýlyk hak 715 manat möçberine kesgitlenipdir. Bu mukdar dollaryň resmi kursy boýunça 204 dollara gara bazarynyň narhy bilen takminan 40 dollara barabar bolýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk hak 800 manatdan aňyry geçmeýändir. Ýöne bazarynyň häzirki şertlerine 8000 manat aýlyk berilse halka haritler el ýeterli bolýar. Olurdu deyip Türkmen iqtisadçısı giydilinlik şertlerini azatlıkta hasap yörettü. Iqtisadçılar bazar iqtisadiyyetini xarit üpçünçülüğü bilen ona olan talavın arasındaki qatnaşığın baxaları kesgitleyenliğini, şeylede ona geçmek üçün devletin iqtisadiyyeti göze üçülüğünün minimal derecede saklanmalıdığını, yurtta kanunun hükmüravarlığının berkedilmelidiğini, Iyeçilik hukuklarının kepirlendirilmelidigini aýdýarlar. Ýurtda aýlyk haklarynyň möçberiniň düzgünleşdirilmegi barada degişli maglumatlar jemgyýetçiligi giňinden el ýeterli bolmasa-da, ýerli ýaşajylar mugallimleriň iň ýokary aýlyk hakynyň 1000-1500 manat aralygynadygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar ýurtda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine ýokary aýlyk haklarynyň tölenýändigini, şeýlede olara dürli ýeňilliklerden peýdalanmaga mümkinçilik döredilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň iýulda gol çeken kararyny yurtta iň pes pensiýa haky ýanwaryň 1-nden başlap 280 manat möçberine kesgitlenildi. Azatlygyň iqtisadçy söhbetdeşi gurrunga dowam edip türkmen häkimiýetleriniň sosial döwlet düşünjesini üntüjekdi. Sosial döwlet diýmeklik döwletiň iqtisady taýdan sosial taýdan öz halkyny gorumagy diýmekligi aňladýar. Ýöne bizde tersi bolýar. Sosial taýdan halk döwleti goraýar. Döwletden halka peýda ýok. Millionlap türkmenistanlylar aýatlar işsiz entäp ýör diýip iqtisadçy ýurtdaky işsizligiň derejesini degip geçdi. Ýurdun konstitusiýasynyň 5-nji maddaty Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglygyny kepirlendirýän döwletdir diýýär. Söhbetdeşimiz döwletiň kärenneçi daýhanlardan satyn alýan paýtadyr buğdaýynyň nyrklary boýunça öz garaýyşlaryny beýan etdi. Döwletiň buğdaý paýtany daýhanlardan satyn alyş nyrhy bilen olaryň bazar bahasyny deňeşdireniňi, bizinkileriň daýhanlary günnüýdün güni taýladygy bolýar diýip iqtisadçy aýtdy. Azatlygyň ýurdun içindäki habarçysy Daşowda guruluşy karytlarynyň häzirki bahalary barada giňişleýin maglumat berdi. 4 litrlik çay boyogu 350 manat, 1.4 metrlik iň arzan parket 667 manat, emulyasiýa boyogu 25 kilogramy 1500 manat, iň 20 santimetr boyu 6 metrlik tahta 259 manat, 1.4 metr keramik kafel 200 manat. Şeýle de ol azyk haritlaryň hem de beýleki önümleriň häzirki bahalaryny belledi. 1 litr süýt 9 manat, 1 kilogram et 43-65 manat aralykda, 1 kilogram kepek 4 manat, 1 kilogram künjary 5-6 manat, 1 kip mal otu 22 manat diýip ol sözü jemledi.